Tojikistonda keyingi yillarda yoshlar orasida radikal qarashdagilar ko'paymoqda. Turli diniy oqimlarga qo'shilganlar ustidan mahkama jarayonlari haqida tez-tez xabarlar chop etib turiladi. Mamlakat prezidenti Emomali Rahmon o'z chiqishlarida jamiyat faollari e'tiborini bu masalaga qaratib, mahalla ko'y va masjidlarda ham nazoratni kuchaytirish zarurligini ta'kidlab kelmoqda. Endi mahalliy hukumat, masjid imomlari va mahalla qo'mitasi raislari ham radikal qarashdagilar kimlar ekanligini aniqlashi zarur. O'tgan oy Dushanbe shahrida Panjikent nohiyasidan bo'lgan yosh ijodkor shoir ijtimoiy tarmoqlarda tarqatayotgan she'rlari uchun suiqasdga duchor bo'lgan. Buning haqida men Ravshan Shams Tojikistondan siz azizlarga tayyorlangan lavhani havola etaman. Qadrli tinglovchi, hozir Tojikiston yoshlari orasida radikal qarashdagilar ko'payib, ularning dunyoviy turmush tarzida hayot kechirayotganlarga munosabati keskinlashayotganligi ko'zga tashlanadi. Yaqinda Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida Tojikistonning Rega shahrida istiqomat qiluvchi shoira Kamola Jahon ijodkor Raufjon Xo'jamovga qilingan suiqasd haqida xabar tarqatdi. Bu haqida uning o'zi shunday deydi.
Suratini menga Viberdan jo'natib, tavba qildim, yuragim orqada tortdi, o'layaga o'tirib yig'ladim, men buni ko'rmaydim, yo'q xudo, odamlar qanaqa bo'lib ketyapti. Misol uchun qalam ushlagan qo'lda sindirish bu, вообще vahshiyona narsa-da bu. Ijodkorlarga bu qandaydir yomon qarash.
Bu narsa o'sha ba'zi bir diniy oqimdagilar she'r yozganini, kuy qo'shiq tinglaganini, ijro etganlarni yoqtirmaydi-da. Bular shulardan deb o'ylamaysizmi?
Shulardan. O'zlar aytdiki, boshqa ijod qilmaysan deb menga aytishdi dedi. Demoqchimanki, shoirni ruhan sindirish, Ravshonni judayam talanti zo'r, to'g'risi.
She'rlari mana qo'shiq bo'lgan ekan.
Ha, she'rlar ancha she'rlari qo'shiq bo'lgan, sochlar mana Farruh Hamrayev kuyidi she'rlarini misol uchun. Lekin Tojikistonda shoirlarga bunaqa suiqasd, bunaqa taqdid bo'layotganidan juda ham o'ylandim, juda ham o'zimni o'ylantirdi. Menga ham biror gap bo'lsa, misol uchun ayol kishiman, yoshman, ayol kishiman, qanaqa gapni o'ylam ko'tarmaydi deb juda ham o'yladim. Agar o'zginam sotgan sizlar hozir befarq o'tib ketsalaring, Ravshonam sotgan jabr ko'rgan shoirimizni o'zlari ham sotgan yozishga hayqadlar. Uni orqasidan biz ham ekki tinchgina yashaylik deb qo'yuvamiz-da keyin.
Deydi regardik shoira qiz. Men bilan suhbatda Ravshonning o'zi unga suiqasd qilganlar ijod qilma deb tahdid qilishganini aytsa-da, o'tgan voqeani yigitchilik deb baholaydi.
Senni tekrimaysan, ijod qilmaysan. Men ham sizni pastroq demadim, shuning uchun urib tashlashdim. Ayb o'zimdan ham bor lekin.
Nimada ayb bo'ladi?
Ayb menda shuki, ular gapirganda, ular ko'pchiligi degan ko'pchiligiga qaramay ularni gapiga qanday gapirganimni shunday javob berdim. Qo'pol gapiga qo'pol javob berib turdim. Shu men aybim bo'ldi, xolos. Qay bilan yigitchilik.
Dedi yosh ijodkor. Uning do'sti Ulug'bek Mirzaxonovni tinglang.
Demokratiya bo'lishganda yoshlar ham o'zlaricha holiga fikrlar chiqaradi. Nimaga oldin mana shu nimalar bo'lmagan? Ba'zi bir odamlar bor, ko'ra olmaydi. Ba'zi bir odamlar bor, hasad qiladi. Bizlar bor, o'zicha islom diniga rasta kuchayib ketgan, masal vaqtlarda lekin Ravjonda hamma she'rlar hayotiy she'r-ku. Normal odam bu ishni qilmaydi lekin. She'r yozma, unda qadi turib urib nima qilmaydi odamzotni.
Mutasiblarni faoliyatiga bog'liq deb o'ylamaysizmi hech?
Yo'q, lekin men bunaqa deb o'ylamayman.
Deydi Ulug'bek. Bo'lib o'tgan hodisa tarixi haqida Ravjonning o'zi shunday deydi.
Bu bilan bir marta bo'lmayapti, 3-4 marta bo'lyapti. Bu o'yinni boshlanishi Rossiyada boshlangan, men Moskvada edim.
Demak, bular sizni kuzatib yurgan, bilgan odamlarda?
Ha, buni bilaman. Hali 3 yil bo'ldi, lekin Moskvada bo'lgan bu voqea o'zbekistonliklar tomonidan bo'lganda, uni yaxshigina bilardim. Shunday deganingiz degan 3-4 marta bo'ladi, shunaqa.
Turli xil diniy guruhdagilarni, she'r yozuvchilarni yoqtirmasligiga qanday baho berasiz?
Bunaqalar bor albatta, lekin musulmonman aka, men islomga bo'ysunaman, musulmonman, lekin zamonaviy she'rlar yozaman, zamonaviy o'z yo'nalishimda ketaman, lekin siz aytganday shunaqa insonlar ham bor, men ham uchratdimki, musulmonman, musulmon, tamomlasam zamonaviy ishlar mumkin emas deb nasihat qilganlar ham bor edi, lekin ulardan bunaqa ish kutmagandim, to'g'risi. To'g'ri, tanqid qilishgan edi, menga aytishgan edi, bu davrada o'tirganimda bittasi aytgandi, insonlarni o'qiydigan narsasi namoz bo'lsa agar, shaytonni o'qiydigan narsasi senga o'xshagan shoirlarni she'ri degan tanqid
deydi Ravjon. Tojikistonda taniqli o'zbek shoiri Hoji Sharif Nuriddinning bunday gaplarga munosabati quyidagicha.
Ular dindorlar emas, haqiqiy dindorlar bunaqangi gaplarni aytmaydi. Shayx Bahovaddin Naqshbandiy bova, qarang, ularga savol berishganda, "Ma inkor namekunim, vale inkor namekunim." Ko'rdingizmi? O'zbekchasi. Biz buni inkor qilmaymiz, lekin bu ishni qilmaymiz deyapti. O'zlar nazarda tutayaptilar-da.
Endi Tojikistonda ham mana yaqinda bir yosh ijodkor o'zbek shoirini she'r yozmaysan, she'r yozsang oyoq qo'lingni sindiramiz deb ta'dib qilib, oxiri Dushanbe shahrida qo'llarini sindirib ketishibdi.
Ertobi. Yo, endi bu qaysi mavzuda she'r yozishiga bog'liqdi. Masalan, shoir ham har xil bo'ladi, she'r ham har xil mavzuda bo'ladi-ku.
Ishq muhabbat.
Ishq muhabbat. Muhabbati yo'li ishq muhabbatni taqvolaydi-da. Eronda ham bo'lgan, masalan, aqida farazlar qiladi, deydi bu aqida farazlarning ishida.
Deydi shoir Hoji Sharif. Shoira Kamolaning fikricha, jamiyat shunday ekan, hodisaning takror bo'lmasligiga ishonch yo'q.
Men ko'plardim, to'g'ri, qo'ldan kelgan katta-katta odamlarimiz yosh shoirlarni o'z himoyasiga olishni. Bu yana takror bo'ladi-da. O'zim 3-4 bolalikman, 24 yoshdaman, oilalikman. Ijodim shaxsiy hayotimga ta'sir qilmasin deb juda ham qo'rqdim, to'g'ri. Rauf jonim to'g'ri qidirib topishgan, ushlab urishgan. Bunaqa odam qo'ldan kelgan ish ajdatini men ham qidirib topishadi deb juda ham qo'rqdim, to'g'risi. Shuning ancha-muncha narsalarimni yoza olmadim saytga.
Dedi Kamola Jahon, ulamolardan biri Hoji Kalonzoda aytadiki, muqaddas kitob Qur'onni to'g'ri tahlil etish zarur.
Payg'ambarimiz ham sherxondagi yo'q, go'shtdagi yo'q, eng aqlun hamuna tafsirishi nodurustligi yo'qmi xil.
Payg'ambarlarimiz ham she'r o'qigan, tenglashgan, buni o'sha suralar tafsirini nodurust qiluvchilar, shoirlarni shaytonga ergashtiruvchilar deyishadi. Bunaqada butun Qur'on suralarini radikalizmga olib borish mumkin bo'ladi. Bularning hammasi adashganlarning xato yo'lidir, deb xulosa chiqaradi ulamo Kalonzoda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.